Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-studio sa' Campus FM nselmu l-kom nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien mal-Professur Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslina ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċis li jkollna bżonn. Illum ħanerġgħu nduru għal darb oħra fuq xahar ieħor tas-sena fil-fatt ħangħaddu għax-xahar ta' frar.
Aħna s-soltu ngħidu minn fejn iġejja l-kelma frar. Issa bil-Malti hija kurjuża daqsxejn il-kelma għaliex kemm fit-Taljan, kemm fl-Ingliż, kemm fl-Isqalli, u da għandhom il-preżenza tal-b. Il-klien fihom, sewa, però ħanaraw daqsxejn, l-ewwel nett, id-dizzjonarji Maltin. Jgħidu li ġejja mill-Isqalli. U fl-Isqalli nsibu Febraru jew inkella hemm il-varjanti tagħha Frivaru il-B saret V. Sewa. Imma fil-Provenzal insibu l-forma Fewrer. U hawnhekk sparixxiet il-B kif sparixxiet mill-Malti. Issa. Allura il-forma frar jider li hija purament varjazzjoni Maltija. Aħna ġifieri tajjarna l-B, jista' jkun li kien hemm xi influenza mill-Provenzal. Right? Imma kif sar fil-Provenzal il-proċess ta' sar ukoll fil-Malti illi ttir il-preżenza tal-B. Akwilina jgħid li l-kelma Maltija ġejja minn Febraru. Sħani kwota l-akwilina. Which by the omission of the doubled B and final U gives frar. Issa dina naturalment wieħed jgħid imma għaliex kien hemm the omission of the doubled B.
Qassarni ħafna ħna din il-kelma.
Eżatt, eżatt.
Forsi anke biex tirrifletti il-numru ta' ġranet ukoll. Għax frar huwa.
Interessanti, x'immaġinazzjoni għandek. Jista' jkun ukoll. Però donnu hemm jista' jkun illi hemm xi spjegazzjoni oħra għax ma tantx għandna proċessi ta' kliem fejn aħna naqbdu konsonanti bħal B u warbuha. Kieku ma tkunx saret diġà perżmi fit-Taljan jew fl-Isqalli, imma fit-Taljan jew fl-Isqalli ma saretx. Dik il-biċċa. Issa, però dawn huma kollha ġejjin mill-Latin aħħari Februarius. Sewa, u allura sammurru għal-Latin. U fil-Latin insibu Februum, illi tfisser purifikazzjoni reliġjuża. U din hija interessanti l-idea ta' purifikazzjoni għax frar huwa marbut ma' purifikazzjoni, ma' safa. Sewa. U minn Februum, purifikazzjoni fil-Latin, ġiet il-kelma Februa li kienet il-festa Rumana tal-purifikazzjoni fil-15 ta' frar. Sewa. Li interessanti illi Februarius Mensis, ix-xahar li naddaf fiż-żmien ir-Rumani, sewa, ġifieri hawn qegħdin immorru lura l-450 sena qabel Kristu, sewa. Februarius kien l-aħħar xahar tas-sena. Ġieli aħna tkellimna fuq is-sena
li kienet
differenti, sewa. Imma wara il-bidla kalendarja, Februarius sar it-tieni wieħed, kif inhu llum, sewa. Fil-Malti ġiet il-kelma frar. Alright, u jiena naħseb li kellha influenza mill-kelma tal-Provenzal Fewrier. sewa. Imma frar huwa x-xahar iddedikata għal purifikazzjoni qed ngħidu aħna fil-kultura Rumana.
Aħna assoċjajna ħma l-ilma. Frar fawwar jimla l-bjar.
Eżatt, u għandek l-ilma l-purifikazzjoni. Alright, u fil-qawl li semmejt inti qed tidher dik ukoll l-idea ta' ilma kemm bħala purifikazzjoni, kemm bħala tisqija ukoll. Sewa naħseb il-qawl Malti iktar qed jirreferi għat-tisqija. Sewa. Dawna huma każijiet li wieħed jitħassef fuqhom għaliex il-kultura fl-antik kienet tiqa l-kultura l-lum ukoll, ma qed nitkellmu aħna qabel fuq qabel iż-żmien tal-internet, qabel iż-żmien tal-globalizzazzjoni u tat-tixrid ta' malajr tal-idejat. Hawnhekk l-idejat ukoll fi żmien li modi bikri sewa, l-idejat ukoll kienu jinxtellu u l-kultura kienet tinxtellet. Issa kif jinterpretawha l-Maltin u mbagħad dik hija ħaġa oħra, il-lingwa li aħna uritna qed tagħtina qisu ħjiel ta' kif huma kienu jinterpretaw il-ħajja tagħha.
Mela ħammorru għal tifsir oħra. X'tifsir għandha il-kelma ġak fil-Malti?
Fil-kuntest storiku ġak kien, għax ġak huwa maskil sewa, ġakketta tal-metall li kienet tintlebes taħt il-ħwejjeġ ta' fuq biex tilqalhom id-daqqiet tax-xabla.
Issa korazza.
Ekku. Hija dik li aħna iktar qudiem dejna nsejħula il-korazza. Dak kien il-ġak. Hija kelma sewa imnisla mill-isqalli ġakku. Alright? Bit-Taljan ġako li kienet korazza, jew kellha bl-Ingliżi chain mail biex niftehmu. Alright? Imma għalkemm aħna ħadniha mill-isqalli ġakku, jew mit-Taljan ġako, sewa. L-oriġni tagħha hija għarbija xakk. Wux fl-isqalli sa reġ, u mbagħad aħna hekk ħadniha. Ħadniha mill-isqalli ma ħadniex mill-arbi. Sewa. U xakk fl-arbi hija għamla ta' ġakketta. Bl-Ingliż insibu wkoll kuras li ġejja mill-istess tifsir. Illum aħna ma nilbsux il-ġakk. Imma nilbsu il-ġakketta bulletproof biex niftehmu. Għandek dik l-istess idea. Tista' tlaqqaha il-ġakk kienet għad-daqqiet tal-metall tax-xabla speċjalment. Sewa, il-bulletproof hija daqsxejn differenti bħala kunċett. Sewa, il-bulletproof vest jew il-bulletproof jacket, sewa x'aħna nsejħula il-flok bulletproof. Sewa, il-konċett huwa differenti, ġifieri hawnhekk għandna bżonn iż-żewġ termini, speċjalment meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq perjodi differenti. Kieku qed nitkellem fuq il-perjodu pereżempju tal-kavalleri, minn issa nuża l-kelma bulletproof, niftehmu, imma qed nuża l-kelma ġak jew kurazza, eċetera.
Però jiena din il-kelma ġak niftakar li n-nannu tiegħi juża. Meta kien jgħid Union Jack.
Ġejja t-tieni tifsira ta' Jack. It-tifsira politika fil-kuntest politiku huwa dak li qed tgħid inti bħala bandiera jew banner bl-Ingliż sewa il-Jack tfisser bandiera. U n-nannu tiegħek u l-ġenerazzjonijiet u l-kontemporanji tiegħu il-Jack kien x'aktarx li jirreferi għal Jack Ingliż, il-bandiera Ingliża. Sewa, magħmula minn l-emblemi, speċjalment tar-Renju Unit. Sewa, bislaqleb ħomor u bojot fuq sfond blu. Sewa, taqqat il-bandiera ta' San George, ta' San Andrea u ta' San Patrick. Rajtu għandek dawla fred, dak huwa il-Jack Ingliż. Iva. Ħafna drabu jien niftakar meta anka il-kelma konna nużawa fis-sens tal-bandiera speċifika tal-Union Jack. U qatt ma konna ngħidu il-Jack Ingliż, dejjem il-Jack, ftehmna. Sewa, mbagħad hemm it-tielet tifsira illum għandna nużawha u nużawha ħafna. Fejn jidħol kuntest tekniku, sewa mal-karozza, għandek biċċa għodda li u beja wieħed jaqta mill-artrota ta' karozza biex jisewwi puncher, per eżempju, jew jagħmel xi ħaġa. Dan huwa l-ġak ta' karozza. U tanti komuni llum li anka ħriġna l-verb, iġġakjajt il-karozza. Sewa, minn dan it-tielet tifsir tal-tiġġakja l-karozza, meta inti qed tiġġakja l-karozza ġifieri qed tulza, daqsxejn biex tkun tista' taħdem għal xi biċċa xogħol li tkun trid. Sewa, l-karozza tkun wieqfa. Sewa ġifieri twaqqafha u ttolleha biex taħdem fuqha. Però hemm idjoma wkoll bħal meta pereżempju sparalu u ġġakjah. Ġifieri waqfu. Waqqaf lil xi ħadd. Iġġakjah imma jisaq bi-violenza. Dina kif it-tielet tifsira daħlet idjomatikament fl-użu tal-Malti. Temna? Dawna huma t-tifsiriet li huma marbutin mal-kelma ġak.
Mel-ħam morru għal-idjoma din id-darba. Xi tfisser qisu l-ħajbu?
Dina tfisser qisu żmattat u baħnan il-ħajbu. Issa, il-ħajbu kien tal-lab baħnan li kien jimxi qisu se jaqgħu ma jaqgħux, imma l-oriġini tal-kelma ħajbu hija mitlufa. Ma nafux kif ġiet il-kelma ħajbu. Il-konnessjoni ta' żmattaġni ta' xi ħadd baħnan sewa hija dejjem qiegħda hemmhekk. U issa fejna fiena għadha anke illum tintuża ġieli smajta qisu l-ħajbu meta jkunu jridu qisu maqdru lil xi ħadd. Hawnhekk ukoll it-tifsira kieku kelli pereżempju nagħmel traduzzjoni tagħha sa tiġi tramp. Sewa, imma tramp mhux bil-forsi jkun baħnan lanqas, ġifieri jista' jkun intelligenti tramp. Ġifieri sa ċertu punt hija kelma daqsxejn unika wkoll fejn għandek l-iżmattaġni u xi ħadd baħnan imlaqtin. Ċwa imwaħdin fl-imkien, hija xi ħaġa unika. Ma teżisti f'din l-idjoma biss.
Sewa. Għaliex ngħidu ta' daqqa u iġri, ngħidilna faw ukoll speċi iġri u ġerri hija l-istess ħaġa. Iġri u
ġerri wkoll iva, ta' daqqa u iġri u ġri u ġerri iva. Dawn huma idjomi interessanti marbutin mal-kultura. Mhix il-bogħod, insomma għalkemm issa nistgħu ngħidu li hija l-bogħod għax għandha naħseb mal-mizzena. Sewa, mal-kultura lokali, meta beda dieħel billi aħna konna taħt l-Ingliżi u l-Ingliżi l-inventaw il-futbol organizzata allura mal-ewwel hawn Malta beda jidħol, sewa fil-bidu tiegħu il-futbol fl-istorja tal-futbol, il-futbol kien taħti daqqa u kulħadd jiġri wara l-ballun mieħ u l-ewwel jagħti daqqa oħra, għalhekk tadaqqa u jiġri. Ġifieri għandek dik il-konnessjoni sewa li qed tagħti ta' kollox tagħmel kollox ta' malajr ħafif. Sewa l-aqwa li tagħmilha. All right, għalhekk ġifieri hawnhekk qed
bla ebda struttura, bla ebda organizzazzjoni.
Bla ebda tqassim u bla ebda ftehim. Qed tifhem għandek dak għalhekk tadaqqa u jiġri jew kif għad tanti?
Jiena qed bla ebda struttura, bla ebda organizzazzjoni, issa taqbad u
imma mbagħad għandek anke iġri u ġerri, u jiena wkoll ġieli smajta suqa ġerri. Wkoll. Fimt, huma kollha varjanti tal-istess idjoma.
Meta tkun ma l-istess persuna dejjem jarawk ma l-istess persuna ġieli taqla l-kumment iskom id-di u d-do. Kif oriġina d-di? Kienu daw id-di u d-do?
Id-di u d-do, interessanti, id-di u d-do kienu żewġ bastimenti militari Ingliżi li kienu marsamxett tar-Royal Navy daw kienu, li kienu ħdejn xulxin dejjem, sewa, u billi għamlu żmien ma jintużawx u kienu hemm dejjem flimkien, allura fil-idjoma Maltija daw bdew jarawhom li huma id-di u d-do. Imma id-di x'inhi? Id-di bil-Malti aħna qed nikdbuha di u d-do qed nikdbuha do. Però dawna huma żewġ il-bastimenti tar-Royal Navy waħda kien jisimha HMS D, DWE, u l-oħra HMS Do, DAW, li huma żewġ xmajjar skoċċiżi. Ftehmna?
Interessanti.
U daħlu fl-idjoma magħhux daħlu fl-idjoma Maltija għaliex tant għamlu żmien magħhux xin dawn. Fhemt li jekk tara waħda l-oħra tassoċja magħha. Fhemt hekk ġiet l-idjoma Maltija.
Min kien jidrek għax-xogħol? X'kien ikun qed jagħmel?
Kien ikun qed ibakkar għax-xogħol. Tidrek ġifieri tbakkar. Il-verb direk tfisser għam kmieni, bakkar, sewa, ħaseb qabel l-oħrajn. Dan il-verb ġej mill-verb arbi daraqa li tfisser aġġel u ħaffef. Huwa verb naturalment arkajku, m'għadux
jintuża.
All right. U fl-istess ħin dejjem kienet tintuża mal-kelma ċoja fil-kuntest ta' xogħol.
Ta' minn kmieni.
Ta' minn kmieni, ma' hawnhekk. Huwa verb li qed jurina wkoll għamla ta' ħajja, stil ta' ħajja li bil-fors ittik l-idea ta' xi tfisser hawn minn kmieni, għax hekk għallum, illum xi tfisser hawn minn kmieni. Darba minnhom kont qed nitkellem ma' xi ħadd u għalli kellin un kmini da' un fissa ta' fil-ħodu. Fissa ba' ta' fil-ħodu mħiċ kmini. Għal ċerti nis, għan niftajmu ma' għawnekka nitkelmu metten nejdu un kmini, għabel kienu jedu għabel il-paternoster, li kien fl-erba ta' fil-ħodu. Għan niftajmu ġifiri, anka il-termini biex aħna nispiegaw ruħna l-lum, rridu noqodu attenti kif nispiegawhom. Ftemna, mhux dejjem jagħmlu sens.
Żewġ kelmiet oħra, veru li ċaċċis u xazi għandhom l-istess oriġini?
Iva, ċaċċis ġejja mill-Franċiż, xazi. U xazi daħlet mill-Ingliż, xazi. Li ħadha mill-Franċiż, xazi. Imma l-istorja tagħhom hija differenti. Ħalli naraw daqsxejn. Ħanibdew mill-kelma Franċiża xazi li jfisser frame. Din ġejja mill-Latin kapsa. Alright, ġifieri dawk iż-żewġ kelmiet ċaċċis u xazi ġejjin mill-Latin kapsa.
Li tfisser?
Issa kaxxa.
Kaxxa.
Li tfisser kaxxa. Sewa, anke hawnhekk għandna l-idea dik il-p kif sparixxiet. Imma dik sparixxiet biex ngħidu hekk mill-influenza tal-Franċiż. Ftehmna? Għax minn hemmhekk li ġie l-iżvilupp. U din tat il-kelma ċaċċis bħala frame. Mela ċaċċis ittieħdet għax aħna anke fi żmien il-Franċiż il-kavalleri, sewa, knaw il-lingwa Franċiża u koll hawnhekk. Allura dina x'aktar xi li daħlet dak il-perjodu, sewa. Imma mbagħad fl-1903 l-Ingliż Amerikan fl-1903 meta ħanajdu hekk għal qasir u għal konvenjenza ivvintaw il-karozza, all right, beda juża l-Ingliż Amerikan beda juża xazi. Bl-Ingliż tinkiteb CHASIS, all right, bħala il-frame bażiku ta' karozza. U din ta' il-kelma tagħna xazi.
Minn hemm ħadnija aħna?
Minn hemm għax imma bdew deħlin il-karozzi, sew aħna konna taħt l-Ingliżi, allura dawk bdew jużaw il-kelma Ingliża u aħna bdejna nużaw il-kelma Ingliża. Mela xazi daħlet mill-Ingliż. U ċaċċis daħlet mill-Franċiż. U jfissru l-istess, ġejjin mill-istess kelma, ara xi vjaġġ kellhom biex jaslu għandna. Sewa, nżidu wkoll li anke kaxxa. Waħda minn tifsiriet li tajtek hija ta' kaxxa. Illi ġejja mill-isqalli kaxxja u kaxxier mill-isqalli kaxxieri u kaxxun mill-isqalli kaxxuni. Dan kollha jafu l-oriġini tagħhom minn kapsa.
Kollha telqu minn hemm.
Iġifieri, għandna ċaċċis, xazi, kaxxa, kaxxier, kaxxun, daw kollha ġejjin mill-kelma Latina kapsa. Sewa, li tfisser kaxxa.
Kelma oħra interessanti, xi tfisser salmodija?
Iwa, salmodija.
Nixtaq samma s-salm.
Eżatt, jekk nieħdu l-ewwel parti hija salm. Sewa, mela salmodija hija il-kant tas-salmi. jew inkella il-prattika u s-sena tal-kant tas-salmi f'kongregazzjoni imma tkun qiegħed f'komunità. L-aktar li hija prattikata s-salmodija hija fost il-Protestanti, speċjalment id-denominazzjonijiet riformati. Issa, salmodist huwa għandha żewġ tifsiriet, jew espert tas-salmodija. La jkun espert allura jkun studjus. Sawa? Jew inkella wieħed li jikkomponi s-salmi jew l-innijiet. Issa dan aħna s-salmodist. Fit-tieni sens insejħulu salmist dak li jikkomponi s-salmi. Li hu interessanti huwa li l-kelma salmodija ġejja mill-Latin aħħari psalmodija tibda bil-p, ps. Sewa, u bl-Ingliż insibu li dik il-p zamma, għal-volja ma jlissiniex, sewa. Ma ħankomplu fuq il-Latin. Il-Latin psalmodija ħada mill-Grek psalmoidija minn psalmoidus, li huwa s-salmist. Sewa, il-ps. Qed nipprova nifoka fuq il-ps. Sewa. U l-kelma salm fil-Malti ġejja mill-Latin allura psalmus adattata mill-Grek psalmos id-daq tas-saba fuq l-arpa, jew kella għanja l-arpa, mill-verb psalejn daq psebu fuq l-arpa. Għana għaddaq tal-arpa. Issa, minħabba lill-Malti ħal kelma salm mit-Taljan salmo,
waqajna l-P.
Il-P waqat. Niftehmu, ġifieri għaw għanna il-prova li aħna ħadniha mit-Taljan. Mhux għax kien hemm xi dubju tamma, qed naraw daqsxejn anke il-vjaġġ tagħha. Il-P tal-lingwi klassiċi mela waqgħet mit-Taljan. U aħna mbagħad ħadniha minn hemmhekk, issa meta ngħid it-Taljan jista' jkun l-isqalli wkoll għax l-isqalli u t-Taljan l-isqalli ħafna mit-Taljan ukoll. Kieku l-Malti ħall-kelma direttament mill-Latin forsi kien jippreserva l-P. Tal-bidu, għax laqda konsonantali ps fil-Malti teżisti, tantu hekk li għanna psipes, psatas, psapar, psikologija, dawn ngħiduhom, jiġifieri aħna l-ps mhijiex diffiċli għalina, u hemmhekk għandek prova fonoloġika li aħna ma ħadniex mill-Latin, din qed niftehmu ma ħadniha mit-Taljan. Però interessanti li fil-Malti nsibu l-kelma Psalterju, issa hawnhekk daħlet il-ps, right? Psalterju, li tfisser ktieb tas-salmi.
Hawnhekk żammejnija l-p.
Hemmhekk żammejnija għaliex, allura hawn tfisser illi psalterju ma ħaddiex mit-Taljan jew ma bnejniex fuq salm, imma ħaddija direttament jew mill-Ingliż jew mill-Latin. Niftehmu ġifieri għax it-tnejn qed jużawhom il-ps. Ftemna ġifiri, emmek għandek dik il-prova.
Għaliex najdu donnu ħabba ħażina?
Donnu ħabba ħażina. Ġifiri, xi ħadd li ssibu kullum kien għax jiġri l-ewwel hemm. Ħabba ħażina. U x'in il-ġraja wara għadin. Il-ħabba fl-antik sewa ħabba ħażina kienet tgħaddi minn ita l-oħra biex jeħelsu minnha. Dawn jekk xi ħadd iwkkik biċċa munita ħażina. Sewa tittara kif se teħles minnha. Ma kienx hemm wisq flus x'tarmi, ġifieri l-ħażin ukoll trid iżommu. Allura kienet tgħaddi minn ita l-oħra. Sewa, u allura tinstab kullum kien. Imma la l-ħabba tkun tinstab kullum kien u tgħaddi daqandek daqandi daqand liħor daqand l-oħra. Right? Allura kienet ukoll tkun taf it-toqob ta' kulħadd speċi, jiġifieri hawnhekk anke il-ħabba qishom qed jagħtuha il-ħajja b'mod figurattiv, sewa kienu jarawha dik illi tkun konxja tal-problemi aħna ngħidu tat-toqob ta' kulħadd. Sewa. Issa, ħabba hija l-iżgħar munita li kien hawn fil-modi fil-flus Ingliżi. U l-kelma ħabba, però ġejja mill-arbi ħabb illi tfisser żerriha. Tnax il-ħabba kienu jagħmlu solt qabel l-ewwel gwerra dinjija u 240 solt kienu jagħmlu lira Maltija. U lira Maltija l-lum nafu li tiswa zewċ euro u 33 centesmu. Ġifiri, jekket naraw daqxej kem ma kienet tiswa xejn din il-ħabba. Imma kienet id-dur kullum kien. Għalek meta aħna najdu donnu ħabba ħażina, jew għax issibu f'ħafna postijiet, jew kellha xi jkun jaf ħafna fuq kulħadd.
Biex nagħlqu l-aħħar ftit minuti, ħanduru għal ftit grammatika. Fl-antik kienu jgħidulna li żewġ vokali ħdej xulxin f'kelma bil-Malti ma joqodux. Din ir-regola għadha tot illum?
Mela, din ir-regola għadha tot għall-Malti Semitiku. Issa, tgħidli aħna se nibqgħu sejrin bil-Malti Semitiku u Malti non Semitiku, iva. Il-Malti huwa imħallat b'elementi li huma semitiċi, jiġifieri ġejjin mill-Arbi u mir-razza tal-Arbi, all right? U b'elementi li huma non semitiċi, jiġifieri dak li huma biex niftehmu Ewropej. Aħna l-iktar li għandna x'naqsmu mal-Isqal imma t-Taljan u mal-Ingliż. Ftehmna għalhekk nuża l-kelma non semitiċi. Mela, ħalli naraw daqsxejn, din ir-regola ta' żewġ vokali ħdej xulxin ma joqodux f'kelma waħda. Tot għal-Malti Semitiku. Iġifieri, fejn jiena nħoss li hemm żewġ vokali ħdej xulxin, sewwa, x'aktar xilli jkun hemm konsonanti bejniethom. Per eżempju, fihom. Fe i akk o me tidħol dik l-akka. Frua, fe re u ajn a. Sewwa, u mbagħad aħna wkoll nafu li kultant kelma li tibda bil-vokali ikun tibdel i biex jekk taqbila tkun tispiġi bil-vokali u tiġi je u jkun. Sewa, issa fejn jidħol il-Malti non semitiku, sewa, il-kliem non semitiku nistgħu insibu fih żewġ vokali ħdej xulxin. Għaliex? Għaliex fl-ilsna Ewropej, right, dina ir-regola ma tapplikax. Żewġ vokali joqogħdu ħdej xulxin u hekk għandna aħna kliem bħal poeta, teatru, semi-automatiku, sewa, kooperativa, koalizzjoni, anti-eroj, reinterpretazzjoni, kontru-eżami, riabilitazzjoni, u għanna dawkollha, ġifieri, hemmhekk ma tapplikax dik
il-regola. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM. Saħħit. Thank you.